Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin en nazlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaq olmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün proqramımızda seçki saxtakarlıqları və onların sübutları barədə danışacağıq. Seçki saxtakarlığına dair videoları sosial şəbəkələrdə yerləşdirilmiş dairələrdən deputatlığa keçmiş namizədlər bugün canlı yayımda olacaqlar. 89 saylı Göyçay Ağdaş seçki dairəsindən olan namizəd Vidadi İskəndərli və 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsindən olan namizəd Oktay Güləliyev. Seçki günündə gördüklərindən danışacaqlar. Biz dairə seçki komissiyalarının rəsmilərinin də bu söhbətdə iştirakına ümid edirik. Saat 6 xəbərlərindən sonra alternativ parlament haqqında danışacaq. Hüquqşünas Erkin Qədirli, News As saytının yaradıcısı Elnur Bayımov və jurnalist Şahvələt Çobanoğlu bu ideya barədə fikirlərini bölüşəcəklər. Sualınız varsa siz də bizə müraciət edə bilərsiniz. SMS xəttimiz 057441017, e-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az-dır. 436-77-41 nömrəli telefona zəng vurub bizim prodüserdən sizi efirə qoşmasını yaxud ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Və xatırladıram ki, siz bizi nəinki dinləyə, həm də seyr edə bilərsiniz. Azadlıq radiosunun işdən sonra proqramı artıq bir həftəyə yaxındır ki, Web TV formatında da efirə çıxır. Və siz sağ yuxarı küncdə işdən sonra proqramının anonsuna girsəniz, orada anonsuna tıklasanız bizim web səhifəmizdə, orada Web TV seçimi də sizə təqdim olunur. Digər tərəfdən həmin elə web səhifəmizin baş səhifəsində, ana səhifəsində də sağ sütunun ortasında bizim Web TV-yə link var. Ora tıklayıb oradan keçə bilərsiniz. Keçid edə bilərsiniz və bizi izləyə bilərsiniz Web TV-də. Və ilk qonağım Vidadi İskəndərli artıq studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir Vidadi.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Və Vidadi İskəndərli 89 saylı Göyçay Ağdaş seçki dairəsindən olan namizəddir və İctimai TV-də ki çıxışında ölkə hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərinin ünvanına ciddi tənqidləri ilə yadda qalmışdı və bu günlərdə də Göyçay Ağdaş seçki dairəsində pozuntularla bağlı yəni böyük ciddi faktlar açıqlayıb mətbuat konfranslarında, amma həm də məlumat almışıq ki, onun əleyhinə cinayət işi qaldırılıb və onu seçki prosesinə birbaşa müdaxilə etməkdə günahlandırırlar. Vidadi bəy, siz seçki saxtakarlığının, seçkiyə müdaxilənin qurbanısınız, yoxsa yəni siz günahkar?
Yox, hələ qurbanı deyiləm. Əvvəlcə, ilk öncə mən bütün dinləyicilərə axşamın xeyir olsun deyirəm və seçki ilə bağlı öz mülahizələrimi bildirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, mənim dilim də gəlmir bu barədə seçki deyəm. Bu heç bir seçki deyildi. Mən ilk öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, hələ ilk kampaniya başlayaraq mən elan etdim ki, Azərbaycanda seçki yox, təyinatlıdır və təyinatlı olmasını mən bütün dünyaya sübut edəcəm. Və bunu da demək olar ki, mən seçki prosesində tam sübuta yetirdim. Baxmayaraq ki, bu çox baha başa gəldi mənə, yəni mənim barəmdə cinayət işi başladılar. Və qeyd etmək istəyirəm ki, bizim əlimizdə kifayət qədər sübut var ki, nəinki ölkədə, belə deyək, təhcə seçki ilə məşğul olan orqanlar, yəni Mərkəz Seçki Komissiyası, Dairə Komissiyası, hətta icra hakimiyyətinin başçıları, dövlət strukturunun rəhbərləri də, belə deyək, bilavasitə seçkiyə müdaxilə edərək faktiki cinayət törətmişlər. Mənim əlimdə həm video, həm audio lentlər var. Mənim əlimdə kifayət qədər məntəqələrdən götürülmüş saxta demək, bülletenlər var. Şəmsəddin Hacıyevin xeyrinə verilmiş bülletenlər var. Düzdür, bunu mən qanı bahası ilə özüm hüquqşünas olduğum üçün getdim, amma onların cinayət törətmələrini sübut etmək üçün özüm məhz belə addım attım. Şorlu surətdə ki, bütün dünyaya sübut edim ki, seçki Azərbaycanda nümunə olaraq saxtalaşdırılır.
İndi, yəni, siz videolar var, həmin o videolarda konkret olaraq o zorla çəkib alırsınız o bülletenləri, çıxarırsınız.
Yox, mən zorla almamışam, mən stolun üstündən götürmüşüm.
Stolun üstündən götürmüşsünüz, siz bülletenləri yerləyirsiniz və ümumiyyətlə, nələri siz sənədləşdirə bilmişsiniz bu barədə danışmaq?
İlk öncə konkret faktlarla demək. İlk öncə nədən başlamaq istəyirəm? Hələ saat 8-də, yəni seçki başlayanda mən qeydiyyat apardım ki, demək olar ki, bütün seçki məntəqələri polis əhatəsində idi. Bütün bunlara baxmayaraq mən bir gün qabaqdan ATƏT-in nümayəndələrlə görüşüb xahiş etdim ki, telefonlarını versin. Mən onlara sübut edəcəm ki, hansı saxtakarlığı edirlər. Seçki başlayan dəqiqədən seçki saxtakarlığına start verildi. Belə ki,
mən açığı deyirəm, düzdür, biraz çətin məsələdir bunu. Belə ki, mənim ictimai televiziyada çıxışımdan sonra, belə deyək, ölkədə mövcud olan seçkidə o yüzbaşlar, onbaşların bəziləri, belə deyək, haqq ədalət tərəfində keçdilər və müəyyən məlumat verirdilər ki, harada seçki saxtakarlığı olub və harada saxtı saxtakarlığı olacaqdır. Fikir verin. Elə ilk öncə biz günorta, demək, Göyçayın 15, 16, 17 dairə seçkilə gedəndə artıq seçki komissiyasında, yəni onlar video lentdə də kanallara qoyulub, demək, şəxsiyyət vəsiqələrini hansı ki polis orqanları verir, vətəndaşların bilavasına adına verilmiş şəxsiyyət vəsiqələri doldurulmuş və o cümlədən açıq formada, yəni tam doldurulmamış şəklin biz Göyçayın, demək, kəndlərinin birində o seçki dairəsini götürdük. Sonra ən dəhşətlisi Mən dəhşətlisi Mirzə Hüseynli'də, Mirzə Hüseynli kənd orta məktəbində yerləşən məntəqədə baş verdi. Biz məntəqəyə daxil olarkən, məntəqə sədrinin qarşısında mən təxminən sonradan saydıq biz 162 oldu. 162 dənə bülletin artıq o kağız kəsənlə kəsilib, demək, stolun üstündə idi və biz də bunu mən demonstrativ götürərək qaldırdım ki, bunlar saxtadır, götürdüm. Sonra da mən etdi ki, onların içində 28 dənəsi möhür vurulmuş, artıq Şəmsəddin Haziyevin xeyrinə verilmiş bülletenlərdir. 26-sı, demək, möhür vurulmamış Şəmsəddin Haziyevin tərəfinə siz, demək, bülletenlərdir. 112 dənəsi isə demək, hələ doldurulmamışdır. Yəni, saxtakarlığa hazırlıq proses gedirdik.
Mən xatırladıram ki, qonağımız 89 saylı Göyçay Ağdaş seçki dairəsindən olan namizəd Vidadə İskəndərlidir və həmin dairə seçki komissiyasının sədri Nizam Məhərrəmov hal-hazırda telefon xəttindədir. Və Nizam bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Nizam bəy, sizin başçılıq elədiyiniz dairə, yəni sizin seçki komissiyasına başçılıq etdiyiniz dairə, məşhur dairələrdən biridir, çünki çoxlu sayda videoları yayılıb sosial şəbəkələrdə bu dairədə saxtakarlıqlarla bağlı. Siz bunları görmüsünüzmü o videoları?
Xeyr.
Siz görməmişsiniz.
Xeyr.
Və Vidadə İskəndərov namizədlərdən biridir və o dünən bəzi sənədləri nümayiş etdirib mətbuat konfransında və indi də saxtakarlıqlar haqqında danışır. Siz yəni bunlardan da mı xəbəriniz yoxdur?
Oradan da xəbərim yoxdur. Vidadə İskəndərov doğrudan da saxtakarlığı sübut eləyə biləcək dəlilləri, əsasları, sübutlar varsa, yaxşı hüquq mühafizə orqanları var, müraciət eləsin, ona lazımi qiymət verilsin.
Amma siz yəni həmin dairə seçki komissiyasına müraciət etmişdiniz.
İlk öncə elə qeyd etmək istəyirəm ki, Nizam müəllim də özü bilir. Biz o saxta sənədləri götürərkən elə o dəqiqə Nizam müəllimdən əlaqə saxlayıb bildirib və dərhal ATƏT-in nümayəndəsinə zəng edib. Çünki bizim arxamızda demək olar ki, bir 10 maşın, demək, idmançılar, Bakıdan gətirmiş idmançılar, o cümlədən polis orqanları, bunlar ATƏT nümayəndələri də görüblər, ATƏT müşahidəçiləri də görüblər. Çünki biz ATƏT-in nümayəndələrinə çatmasaydık, yəqin ki, bizi onlar öldürə də bilərdi, hər bir şey edə bilərdi.
Yəni siz DSK-yla...
Bəli, o dəqiqə. Hər dəqiqə tapan kimi həm şikayətdən müraciət etmişik, şikayətimizi vermişik, həm də, demək, həmən o sənədləri tapan kimi dərhal müşahidəçilər də, digər namizədlər də bu saxtakarlıq barədə Nizam müəllimə məlumat verib.
Nizam müəllim, siz...
Tamamilə ağ yalandı, tamamilə. Ağ yalandı, onlar namizədlər kimi mənə ayın 8-i axşam saat 17:50-də və ayın 9-u səhər müraciət ediblər yazılı şəkildə və o da bu məsələlərlə əlaqədar deyil. Sadəcə olaraq bütün məntəqələrdə seçkilərin qeyri-demokratik keçirilməsi ilə əlaqədar öz mülahizələrini verirlər. Onların fakta söykənmiş dəqiq icra edilə biləsi bir ortalığa qoyulası sübutu yoxdur. Bayaq dedim, yenə də təkrar edirəm. Əgər onun lazımi sənədləri, sübutları varsa, hüquq mühafizə orqanları var, buyursun, müraciət eləsin ora.
Amma
lazımi tədbirlər görülsün.
Nizam əmim, yəni siz iddia edirsiniz ki, noyabrın 7-si seçki günü ərzində sizə heç bir müraciət olmayıb.
Heç bir.
Nə şifari, nə yazılı.
Xeyr.
Qoy mən deyim.
Aha, buyurun.
Demək, təxminən Nizam müəllim də yağır işdir. Hələ bu o Ağdaşla da bağlı, bizə qarşı sui-qəsdlə də bağlı dəfələrlə seçki gündə qabaqdır Nizam müəllimə məlumat vermiş. Özü də bilir, söhbətimiz olub. Amma mən bir faktı gətirmək istəyirəm. Saat təxminən 5 radələrində idi. Biz həmən o saxta sənədləri, yəni artıq seçilmiş sənədləri biz Mədəniyyət evində, Göyçay Mədəniyyət evində yerləşən seçki dairəsində tapdıq. Çox təəssüflər olsun ki, biz Nizam müəllimə zəng etdik və mən təkidlə Nizam müəllimə deyim ki, gəlin bura. Amma Nizam müəllim özü də gəlməsə iki nümayəndəsini göstərdi. Çox təəssüflər olsun ki, onlar da. Nizam müəllim, yəqin ki, siz məni eşidirsiniz. Bu barədə Azərselə biz müraciət edəcək. Həmin dəqiqə sizə nə vaxt kimlər zəng edib, bunlar hamısı istintaqda sübut olunacaq.
Buyuracaqsınız, buyuracaqsınız.
Amma sizə artıq bir deyirsiniz, yazılı şəkildə bir ərizə verilib. O ərizədə nə yazılır?
Ayın, dedim ki, ayın 8-i axşam saat 17:50-də qeyd alınmış namizədlər, bir də ayın 9-u səhər günün birinci yarısında. Bəli, 6 namizədin müxtəlif imzalarla, amma eyni xarakterli, eyni məzmunlu, sanki bir-birindən selikopiya edilmiş ərizə formalarıdır. Və orada bütün məntəqə seçki komissiyalarının hamısında, 34-ündə də özləri qeyd ediblər ki, seçkilər qeyri-demokratik seçki məcəlləsinin tələblərinə uyğun olmayaraq keçirilib. Biz də onu tamamilə təkzib edirik və bayaq dedim, bir də təkrar edirəm. Xahiş edirəm, bu sözlə məni təkrar elətdirməyin. Lazımı, faktları, sübutları varsa, aha, lazımı yerlərə təqdim edəsinlər.
Nizam bəy, yəni deyirsiniz ki, bir dənə də konkret faktı yox idi ki, misal üçün, filan məntəqədə filan qədər saxta bülüten tutulub və s. Bu yox idi.
Xeyr, xeyr, xeyr.
Məndə də bu saat burada da yaxın özüm
edəm. Mən təkdim edəm. Yox, mən deyəm, lazım yerlərə.
Bu saat göstərəcəm. Demək, ayın 7-sində bu hadisə baş verəndən sonra məndə audio lentlər var, yəni çəkmişəm televiziyasını. Mənim arxamca polis əməkdaşları ilə birlikdə, demək, idmançılar, maşınların nömrəsini də hamısını audio zapisi almışam. Nə qədər ki, məni təqib edirlər və mən bilavasitə göçərən polis idarəsinin rəisi ilə əlaqə saxladım ki, məni öldürmək belə istəyirlər. Və həmən günün saat 7-də iki maşınla gecə saat 4 radələrində nə qədər ki Ceyhun əskərlini də döyüb zorla çıxartdılar və həmən dairənin 6 nömrəli məktəbdə yerləşən bizim əlimizdə faktlar var. Topu ilə o Xədicə xanım ora atmasın, yəni bütün YouTube-da yayılıb, bu bütün dünya görüb bunu. Ceyhun əskərlini də zorla döyüb döyəndən sonra və mənə bilavasitə bir nömrəli orta məktəbdə idmançılar yaxınlaşıb mənə ədəliyyətdən sonra gecə saat 2 radələrində mən həmən sənədlə birlikdə, məndə də o sənədlər 200-ə yaxın saxta sənədlərdir. Şəmsəddin Hacıyevin xeyrinə verilmişlər də var, kükündən kəsilmişlər də var. Və biz bunu istintaqda sübut edəcəyik, Nizam müəllim, narahat olmayın.
Amma Vidad bəy, siz
bugün vermişəm MSK-ya olanı.
Bugün MSK, bəs dairə seçki komissiyasına
məlumat konkret vermişik. Konkret bu faktlar ki, hansılar ki məndədir, hansılar məndə. Biz onlara yazmışıq ki, demək, nəzərə alaraq ki, demək, çətinliklə rastlaşırıq. Aça bilmirəm mən ki, yerimi də demirəm. Bugünkü günə mənim 6 dənə müşahidəçim gizlənib, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılıb. Mənim müşahidəçilərimin biri hansılar ki, zapis aparılıb, 3 gündür İsmailliyin dağlarında gizlənib, 4 nəfəri Göyçayda psatlarını mən gizlədirəm, burada Bakı şəhərində. Bütün bunların təsdiq edən sübutlar var. Mən hüquqşünasam, yəqin ki, Nizam müəllim bilir mən nə demək istəyirəm. Amma həmin sənədlərin, yəni kopyasını, birincisi, mən qeyd etmək istəyirəm ki, həmin sənədlər 5 namizədin lə birlikdə götürülüb. Yəni 5 namizəd götürüb. Düzdür, mən götürmüşəm Nipasresini, yəni mən əlimə almışam. Amma 5 namizəd olmuşuq biz orada. Bunlar nə edirlər? Məndə olan məlumata görə demək çağırdırırlar cinayət tərkibi yaransın deyənə. Güyə qadını vurmuşam, qadının paltarı cırılıb. Müşahidəsimə deyirlər qol çək bunlar. Bilirsiniz nədir? Mən açığı deyirəm və Nizam müəllim də məni eşitsin, bütün ölkə də məni eşitsin. Mən Nizam müəllim sizə demişdim və öz dediyimi də edəcəm. Mən bütün dünyaya sübut edəcəm ki, nümunə olaraq Göyçayda Azərbaycanda seçki saxtaçılığı hansı səbəbdən baş verir?
Amma Vidad bəy, yəni başa düşdük bunları, siz vermişsiniz bunları bundan sonra. Amma biz dairə seçki komissiyasının indi hərəkətsizlik edib etmədiyini araşdırmaq istəyirsə, əgər
vermişik, orada da qeyd etmişik ki, ərizə vermişik, ərizəmizdə də qeyd etmişik ki, bizim əlimizdə mühüm sənədlər var. Nə qədər ki, mən demişəm, təhlükəsizliyimiz təmin edilməyib. O sənədlər məndədir, mən gətirmişəm studiyadanı.
Amma cavab almışsınız mı?
Xeyr, cavabı yağıl sabah verəcəklər.
Nizam bəy, siz cavab göndərmişsinizmi Vidad bəy? Bəli. Nə yazmışsınız cavabınızda?
Mən Mərkəz Seçki Komissiyasına onların göndərmiş olduğu teleqramla əlaqədar cavab yazmışam. Bu günləri Mərkəz Seçki Komissiyasında həmin məsələyə baxılacaq və onların hər birinə, ünvanlarına poçt vasitəsilə yola salmışam.
Nə yazmışsınız, əgər sir deyilsə bölüşün bizimlə?
Özləri qərarın surətini alarlar, oxuyarlar.
Yəni, siz yazmışsınız, hər halda bu sizin də haqqınız
çatır bölüşməyə. Biz yox, komissiya yazıb, komissiya, mən yox komissiya.
Komissiya sədri olaraq sizin də haqqınız çatır bölüşməyə, lütfən. Bəli. Lütfən bizə deyin, nə yazmışsınız orada?
Heç bayaq deyirdim ki, heç bir hüquqi əsası olmayan, heç bir fakta sübuta
Amma sökənməyən... siz nədən bilirsiniz ki, heç bir fakta sübuta sökənmir?
Hanım, onu elə bir qeyri-adi istedad sahibi olmağa ehtiyac yoxdur. Orada yazılanların fakta sökənmədiyini bilmək üçün. Heç qeyri-adi istedad sahibi olmağa ehtiyac yoxdur.
Mən bir söz deyim.
Hamısı açıq-aşkar yazılıbdır, var.
Nizam.
Özləri müəyyənləşdirsinlər.
Bir dəqiqə, bayaq
dedim,
adam bayaq sizə,
dedim,
sizə bayaq namizə...
dedim.
Üzr istəyirəm.
Bayaq dedim.
Nizam çok bəy, dinləyirik sizi çox diqqətlə. Amma ki,
sizə namizəd... müraciət. Buyurun.
Sizə namizəd yazıb ki, bir neçə namizəd yazıb ki, bəli. Onların həyatına təhlükə var.
Xeyr, mənə elə şey yazılmayıb, mən nə də ki, həyat təhlükəsinin qarşısına duranılanda öyle.
Bəs Vidadi müəllim, onda DSK-ya nə yazmışsınız?
Görün, nə deyirəm mən. DSK-ya biz yazmışıq ki, falan konkret harda nələr baş verib və qeyd etmişik ki, orada yazmamışım ki, mənim həyatıma təhlükə var. Aha. Mən Milli Təhlükəsizlik Nazirinə müraciət etmişəm.
Siz yazmışsınız ki, falan
məntəqələrdə bu baş verib, əlimizdə təqzib edilməz sübutlar var, təqdim edəcəyik.
Aha. Bəs üzr istəyirəm Nizam müəllim. Siz həmin məntəqələrdə araşdırma apardınızmı cavab yazmasına?
Əlbəttə ki, ekspert qrupu var. Ekspert qrupunun üzvlərinin rəyi var. Aha. Oradan alınmış.
Nədən ibarətdir?
Var, oradan alınmış. Bəli, izahatlar var. Mən bunu öz başımdan demirəm. Mən bunu tək özüm qərar qəbul eləmirəm. Bizim ekspert qrupunun üzvləri var. Aha. İdarət seçki komissiyasının üzvləri var. Onlar konkret otururlar, fikirləşirlər. İzahatları, aktları Sən hesab eləyəndən sonra qərar verirlər. Qərar göydən düşmür, havadan gəlmir.
Sual verirəm mən. Nizam müəllim. Nizam müəllim.
Eşidirəm.
Nizam müəllim, mənə deyin görüm, Mirzə Söyün kəndində yəqin ki, məlumatınız var da, biz 162 dənə sol tərəfdən küncü kəsilmiş, eyni üsulla kəsilmiş, o belə kağız kəsənlə kəsilmiş, o bülletenləri götürmüşük. Qanunvericiliyə əsasən necə kəsilməlidir? Bir-bir kəsil. Ona ekspert edəcək. Necə olur ki?
Edəcək, bəli. Bayaq dedim edəcək. Əvvəla Mirzə Söyündə cəmi cümləsanı 510 seçisi var. 510 seçisinin 160-ı onun 3-dən biri deməkdir.
Bəli.
Bu yerə göyə sığan yalan deyil.
Mənim əlimdədir Nizam müəllim. Mənim əlimdədir, gətirmişəm mən studiyaya.
Sənin əlindədir dedim, lazım olan yerlərə təqdim elə.
Bəli, eləmişik. Hər birindən nümunə olaraq, hər birindən iki dənə. Çünki bu həddindən artıq mən deyim. Mənim əlimdə çəkilişlər var. Mən bu günləri verəcəm bütün dünyaya. Mənim əlimdə çəkilişlər var.
Bir dəqiqə, onu bayaqdan demisən.
Nizam müəllim. Bir dəqiqə qulaq asın. Nizam müəllim, üzr istəyirəm.
Asmaq istəmirəm, əlimdə işim var. Axı mən də
5 dənə namizədin iştirakı ilə götürmüşük biz onu. 5 namizədin iştirakı ilə götürmüşük 162 dənə protokolları.
Mənim dediyim deyəcəyim bu qədər. Bayaq dedim, təkrar edirəm.
Əgər siz
varsa lazım
Nizam müəllim, tün dünyaya dünənlərin mətbuat konfransında
mən üzr istəyirəm. Biz təəssüf ki, Nizam müəllimi
itirdik. İcazı verseydin sizə təqdim edərdim də o sənədləri.
Buyurun, yəni.
Yağın studiyədə görürlər, fikir verin. Bu mən özüm gətirmişəm bunları. Fikir verin, bir dəqiqə hamısı ayrı-ayrılıqdadır deyənə. Bu nədir? Mən götürmüşəm bunu. 112 budur, 100... Baxın. Bir dəqiqə fikir verin, bunlara. Fikir verin.
Bu bəli, işarələnməmiş bülletenlərdir.
Bəli, bu işarələnməmiş, bu işarə... Bir dəqiqə özür istəyirəm. Bax, bu işarə... Şəxs... Baxın.
Amma bu bülletenləri, deyəsən, yanlış yerdən kəsiblər, eləmi?
Hə, o bülletenlər yanlış yerdən, 18 dənədir. Fikir verin.
Yəni, bu körlanmış bülletenlər.
Fikir verin. Bəm, biz özümüzdən çıxardırıq bunların hamısını. Fikir verin. Bir dəqiqə özür istəyirəm.
Mən indi çalışım bizim Web TV-yə baxanlara göstərim. Bu yanlış.
Verin. Bunu
yəni, əslində kəsilmə bu xətdən olmalıdır, amma bu xətdən gedir və bu...
Şəmsəddin Hacıyevin xeyrinə verilmiş səslər. Mən özümdən almışam bunları.
Və bu bülletenlər, yəni onlar doğru yerdən kəsilib, üzərində MSK, deməli 89 sayılı, 89 sayılı Göyçay seçki dairəsinin 17 saylı seçki məntəqəsinin möhrü var və kəsilmə də normal kəsilmə xətti olan olmalı yerdəndir və
üzr istəyirəm fikir verin
və əgər diqqət etsəniz burada Hacıyev Şəmsəddinin xeyrinə
eynidir.
İşarələnib
eyni kəsilib özdə qayçı ilə yox bax, fikir, ekspertlər bunu verəcək bax, fikir verin
yəni siz iddia edirsiniz ki bir
yerdə sonra fikir verin bax, bunlar mən hardan aldım mən bəyəm polisdə işləyirəm yoxsa üzr istəyirəm bir dəqiqə təqdim edim onu sizə.
Və hamısı da eyni məntəqənin möhrüdür.
Yox, eyni məntəqənin möhrü də var. Bax, bu 10 salidandır, Şəmsəddin Hacıyevin yerinə verilmiş.
Bunları götürün, zəhmət olmasa.
Hə, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Bu 10 saylıdır. Bir dəqiqə sizə mən digər görsədim.
Bəli, burada amma bu bunun surətləridir, yəni.
Bəli, yox, yox, orada əsli də var. Əsli də var.
Mənim əlimdə yoxdur.
Əsli də var, bir dəqiqə elədir. Yaxşı, bu nədir? Elə. Bunu da mən Nizam müəllim, mən tətbiq eləmişəm mi?
Burada surətləridir.
Fikir verin. Bunları da mən çıxartmışam özümdən.
Bu kimin?
Bunları biz Göyçayın Ərəb Cəbirli kəndindən.
Hə, səhv etmirəmsə videolardan birində bəli, də var idi.
Bu. Burada 20 dənədir. Fikir verin, bunların kopyasını çıxartmışıq. Biz bir dəqiqə özür istəyirəm. Bunları mən, nədir bu? Kim icazə verdi?
Bu nədir? Bu,
bunları Dairə Seçki Komissiyasında şəxsiyyət vəsiqəsini əvəz edən sənədlərdir.
Hı-hı.
Bax, bunu Dairə Seçki Komissiyasında fikir verin. Bunlar doldurulmamış, bunlar doldurulmuş. Bunlar kimdir? Bu nədir?
Müvəqqəti şəxsiyyət vəsiqəsi bəli, vermək olmaz.
Yox, səs vermə olar bununla, amma bu sual olunur. Vətəndaşın özündə olub təqdim edib gedib səs verməz. Düzdür?
Aha.
Necə olur bu məntəqə seçki komissiyasının sədrinin stolu üstündə olur?
Ha, aydındır.
Baxın, fikir verin. Şəkillərə, bax, uşaq doldurulmuşlara, bax. Bu, haradandır? Bu polisə məxsus sənədlərdir.
Aha, bu ya polisdə olmalıdır?
Bəli, polisdə olur bunlar. Ya da vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsini əvəz edən sənədlərdir.
Və bu
bəs bu mən sizə yüzlərlə hələ indi burada tapa bilmirəm. O qədər gətirmişəm ki, üzr istəyirəm. Burada bax beləçi şeylərdir, çox qəribə bir faktlar var. Fikir verin. Burada bəzən bax hazırlıq prosesi. Fikir verin. Şəmsəddin Hacıyevin xeyrinə möhürsüzlər də var.
Aha. Yəni möhürlənməmiş amma
möhürlənməmiş də var. İndi sual olunur. Yəni bunlar hamısı saxtakarlığı sübut edən sənədlərdir. Nizam müəllim bunu görmür, görmək istəmir o başqa. Hardan aldın bu? Mən sizə deyim xanım, siz üzr istəyirəm, qoyun deyim, mənim üşürəsəm. Mən onların cinayətini sübut etmək üçün bəli, qanunvericiliyi pozdum. Mən açığı deyirəm sizə. Yəni mən sübut etmək üçün ki, onlar saxtakardır. Mən atdım bu addımları. Özə mən deyim, Nizam müəllim də yağını eşidir. Mən sizin öz yüzbaşlarınız verirdi məlumatı bizə ki, filan yerdə filan qədər kəsilib götürün, Nizam müəllim. Çünki mənim çıxışımdan sonra Göyçay cəmaatının əhalisi ant verdi ki, biz seçkiyə gedəcəyik, bir daha İskəndərovu səs verəcəyik. Ondan başqa, görüntülərə baxın. Ceyhun əskərlini bir dəqiqə içində polislər gəlir zorla çıxardır. Həmən Xədicə xanım, demək baxmışsınız siz o kadra.
Bəli.
Topu ilə atır çeyin içinə. Yaxşı, deyir ki, mən heç bir zabisə baxmamışam, Dairə Seçki Komissiyası deyir. Mən sübut edəcəm. Nizam müəllim, Məzahir Pənahov cənabları, mən sübut edəcəm ki, siz hamısınız saxtakarlıq edirsiniz. Mənim amma ən böyük iradım ATƏT nümayəndələrinədir. ATƏT nümayəndələrinə ona görədir ki, bizi qovurlar, idmançılar öldürmək istəyir. Mən qaçıb, biz qaçıb 5 dənə namizəd sığınırıq ATƏT-in nümayəndələrinə. Rusiyanın nümayəndəsi vardı, Borisoviç, Valeri Borisoviç. Deyirik ki, bəs bizi öldürmək istəyirlər, deyir, işte ya maqo deyilir. Necə işte ya maqo deyilir? Bəs sən görmürsən bizi, sən də götür müşahidə etsən, zəng et ki, bu 5 dənə deputatlığa namizədi idmançılar qovur. Hamısını görsətdim, 20 maşın yanmışdı idmançılar. Bəs ATƏT-in nümayəndəsisən, niyə bəs bunu siz vermədilər? Niyə ATƏT deyir ki, 90% yaxşı keçib? Mən çıxışımda qeyd etmişdim, yenə də qeyd edirəm. Əzizlərim, ay ATƏT nümayəndələri, Azərbaycanda gələnləri, yazırsınız ki, Azərbaycanda stabilliyə səs verildi. Xeyr, Azərbaycanda stabillik deyil bu. Əgər biz demokratik bir cəmiyyət qurmaq istəyiriksə, öyrənməliyik biz. Mən sizə açıq deyirəm. Şəmsəddin Hacıyevin emsarı gəldi mənim yanıma. Bilirsiniz mənə nə deyir? Deyir, Vidadi İskəndərovun qalib gəlməsi Şəmsəddin Hacıyevə qalib gəlməsi deyil. Vidadi İskəndərovun Yeni Azərbaycan Partiyasına, quruluşumuza bu demək, mövcud olan hakimiyyətə qalib deməkdir. Ona görə biz sən qoymayacaqsan hakimiyyəti, məğlub edəsən Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsini. Bundan başqa, nə qədər olar, nə qədər insana başa salmaq olar. Məndə kadrlar var, göstərəcəm. Qanunu miting edirəm, mitingimi dağıdırlar. Qanunu mitingimi edirəm, dağıdırlar. Kasetlərimiz var. Nizam müəllimə deyir, görürsünüz o necə danışır. Nizam müəllim, yəqin ki, eşitmirsən.
Yoxdur, eşitmir daha bizi.
Onda deyim, mən sabahlarım ya da birisi günü baş prokurorluğa, qoyub birini qoymamışsın keçim. Rəsmi surətdə qanunvericiliyə uyğun olaraq ayın 5-də ictimai televiziyada mən ölkə prezidentinə hüquq mühafizə orqanlarında, hakimiyyət orqanlarında Şəmsəddin Hacıyevin qərargah rəisinin rüşvət alması barədə rəsmi, o cümlədən icra başçısının rüşvət alması barədə rəsmi məlumat verdim. Qanunvericiliyə əsasən həmin günü prokurorluq, baş prokurorluq yoxlama aparılmalı idi. Yoxlama aparılmalı idi. Mən televiziyayla bütün dünyaya müraciət etmişəm.
Amma yəni siz bu müraciəti etdiniz, hamı da eşitdi, amma faktınız var idi mı bu müraciəti?
Bilirsiniz nədir? Əgər mən hüquqşünas kimi deyirəm, əgər mən deyiləmsə, o ərzə kimi şifahi cürbəcür demək var, şifahi var, şifahi formasında var. Mən deyirəm, özdə Azərbaycan Respublikasının 296.2 maddəsi var. Yəni belə-belə xəbərsizlik etməyə görə vətəndaşı 7 ilə qədər cəza gözləyir. Yaxşı, mən yalan deyiləmsə yoxlayım, mənə qarşı cinayət işi başlasınlar da.
Xatırladıram ki, deməli, Göyçay rayon prokurorluğundan aldığımız məlumata görə Vidadi İskəndərliyə qarşı cinayət məcəlləsinin 159-160-cı maddələri ilə seçki prosesində müdaxilə ittihamı ilə cinayət işi açılıb, amma onun yəni prokurorluq orqanlarının icra hakimiyyəti və s. strukturların ünvanına ictimai televiziyadakı çıxışı zamanı etdiyi ittihamlarla bağlı heç bir cinayət işi açılmayıb. Yəni, bu barədə bizdə məlumat yoxdur hər halda. Və təşəkkür edirəm, Vidadi bəy. Yəqin ki, siz məhkəməyə müraciət eləyəcəksiniz bütün bu.
İcazə verin, mən məqsədimi bildirim. Mən ilk öncə gələndə sözsüz ki, maddi cəhətdən imkanımız yox idi. Heç bir cəhət... Mən bir fakt deyim sizə, vaxtımız varsa qoyun deyim. Bax, hansı məqsədlə seçkiliyini saxtalaşdırmaq üçün Göyçayın öz əhalisinin iki hissəyə bölmək olar, yəni, bilirsiniz. Niyə Ağdaşın 17 dərə kəndin verirlər Göyçəyə ki, orada qarşıqlıq arasında ki, əgər Göyçədə qalib gələn olsa, Ağdaşda olunsa. Bir də ki, fikirləşin, 20 günə 34.500 seçici ilə görüşməyə də icazə vermirlər. Sansas da ayrıblar, nə ayrıblar. Yəni, küçədə belə görüşməyə vətəndaşdan icazə vermirlər, polis müdaxilə edir. Hansı seçkidən danışmaq olar ki, 20 günə heç o kətləri, üzr istəyirəm, gəzib dolaşmaq olmaz.
Aydındır. Belə, təşəkkür edirəm. 89 saylı Göyçay Ağdaş seçki dairəsindən namizəd Vidadi İskəndərli idi qonağımız. Onun da onun namizədliyini.
Mən üzr istəyirəm, siz Allah bağışlayın, demədim fikrimi. Qoy eşidənlər eşitsin. Məzahir Pənahov da hörmətli bizim dövlət orqanları, siyasi rəhbərlik də mənə nə olsa da mən axıra qədər, sona qədər gedib İnsan Hakları Məhkəməsində Azərbaycanda, yəni Göyçaydə konkret 89 saylıda nə cinayətlər baş veribsə, mən sübut edəcəm və buna əminəm, əgər canımı almasalar.
Ümid edirik ki, bu baş verməyəcək hər halda və Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramının qonağı 89 saylı Göyçay Ağdaş seçki dairəsindən namizəd olan Vidadi İskəndərli idi. Vidadi İskəndərli bu dairədə ciddi saxtakarlıq hallarının olduğunu iddia edir və əlində də müəyyən sənədlər var. Həmin dairədə saxtakarlıqları göstərən bir neçə videoda sosial şəbəkələrdə yayılıb və onlarda saxtakarlığın baş verdiyi halı yəni aşkar olaraq görünür. Amma Göyçay rayon prokurorluğu Vidadi İskəndərlinin əleyhinə seçkiyə müdaxilə ittihamı ilə cinayət işi başlayıb və Göyçay Ağdaş seçki dairəsinin 89 saylı dairə seçki komissiyasının sədri Nizam müəllim də bugün bizim efirdə bildirdi ki, heç bir onun Vidadi İskəndərlinin söylədiyi faktlar heç bir fakta əsaslanmır. Yəni onların heç bir əsası yoxdur. Biz hər iki tərəfi dinlədik. Nəticə çıxarmaq sizdən də əziz dinləyicilər və biz bir qədər sonra 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsində saxtakarlıq ittihamları barədə danışacağıq.
Çox sağ
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəryanda biabıçılıqdır, bərəkçilikli biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtı heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq? Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməkdir, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməkdir. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür,
Axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsinizmi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü. Axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramdır və biz ilk saatımızda seçki saxtakarlıqları barədə danışırıq və iki dairəni seçmişik. 36 saylı Xətai 4-cü və 89 saylı Göyçay Ağdaş seçki dairələrindən olan namizədlər bugün bizim efirimizdədirlər və Göyçay Ağdaş seçki dairəsindən olan namizəd Vidadə İskəndərli ciddi saxtakarlıq faktları haqqında danışdı. Həmin dairədən saxtakarlıqları göstərən videolarda nümayiş etdirilir, sosial şəbəkələrdə yayılır və biz dairə seçki komissiyasının sədrinin də fikirlərini eşitməyə nail olduq. İndi isə qonağımız 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsindən olan namizəd Oqtay Gülyəliyevdir və o seçki günündə gördüklərindən danışacaq. 36 saylı Xətai seçki dairəsindən də seçki saxtakarlığı haqqında kifayət qədər aşkar bu faktları aşkarlayan videolar yayılıb sosial şəbəkələrdə. Orada konkret olaraq deməli bültenlərin dəstə-dəstə hazırlanması prosesini biz görürük və qutuya atılması prosesini biz görürük. Və Oqtay bəyin indi hal-hazırda imkanı var özü söhbət açsın bizə o məsələlər barədə. Və mən xatırladıram dinləyicilərimizə ki, onlar bizi nəinki dinləyirlər, həm də izləmək imkanına malikdirlər. Bizi peklə deyil, internetlə dinləyən, yəni internet üzərindən dinləyən dinləyicilərimizin imkanı var ki, bizim web səhifəmizdə Azadlıq TV və yaxud Web TV deməli linkinə keçid alsın və həmin linkdə Azadlıq radiosunun studiyasından birbaşa yayımı seyr eləsin. Buyurun, Oqtay bəy.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm və xüsus olaraq həm də ona görə təşəkkür edirəm ki, hökumətimizdən fərqli olaraq Azadlıq Radiosu və eyni zamanda ANS telekompaniyası 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsində baş vermiş seçki saxtakarlığını şəffaf işıqlandıra bildi.
ANS telekompaniyası da.
Bəli, ANS telekompaniyası dünən 3 dəfə, deməli, həmin bu video görüntüləri öz, deməli, efrindən tamaşaçılara və bütün dünyaya çatdırıb. Buna görə mən hər ikisini çəkir edirəm, amma ilkin olaraq Azadlıq Radiosu, deməli, bu məlumatı yaydı və həmin görüntüləri öz saytında yerləşdirdi. Bu seçkilərlə bağlı bir mənalı onu demək olar ki, yəni bu seçki deyildi. Yəni, mənim qənaətim budur, bir namizəd olaraq və həmin günü bütün məntəqələri bir-bir gəzərək, bütün prosesləri bir-bir şahid edərək və görərək mənim qənaətim budur ki, bu seçki deyildi, bu sadəcə bir tamaşa idi, bu sadəcə bir xalqın başına gətirilmiş bir tragikomediya bir oyun idi. Mən buna çox təsirləndim və hesab edirəm ki, son 17 ildə misli görünməyən bir saxtakarlıqla deməli bu seçkilər sonuzlandı və mənim təmsil olunduğum partiya, Klassik Xalq Cəbhəsi partiyası, eyni zamanda digər partiyalar bu seçki nəsillərini tanımaq barədə, deməli, bu günlər, dünən və bu günləri bəyanatla çıxış edib, mətbuat konfrans edib, fikirləri ictimaiyyətə çatdırıblar.
Mən xatırladım ki, üzr istəyirəm, mövzudan yayınırıq, yəni başqa mövzuya keçid alırıq, amma Azərbaycanın Ali Məhkəməsinin plenumu bugün Avropa Məhkəməsinin Neynullah Fətullayevlə bağlı qərarını müzakirəyə çıxarıb və agentliklərin verdiyi məlumata görə Neynullah Fətullayevlə bağlı deməli qərar qərar təmin olunub artıq. APA agentliyi bunu yayır və bir qədər sonra biz daha geniş məlumat verəcəyik sizə. Bu barədə müxbirimiz də Ali Məhkəmənin hal-hazırda zalındadır. Biraz sonra onunla əlaqə saxlayacaq və ondan daha geniş məlumatı almağa çalışacaq. Sadəcə flash xəbəri sizə məlumat vermək. Deməli, hər iki itham, İnula Fətullayevə qarşı irəli sürülmüş və onun artıq bir neçə ildir ki, həbsdə olduğu hər iki ittiham üzrə bəraət qərarı verilir, belə anlayıram mən APA agentlikindəki xəbərdən. Bir qədər sonra biz öz müxbirimizdən daha dəqiq və daha dolğun məlumatı almağa çalışacaq. Beləcə, Oktay bəy, nəyi konkret pozuntular barədə gəlin danışaq?
Deməli, pozuntular barədə onu deyə bilərəm ki, ayın 7-ci noyabrda təkcə 36 saat 4-cü seçki idarəsində deyil, bütün ölkə boyu total saxtakarlıq həyata keçirildi və mən bir insan olaraq, bir vətəndaş olaraq, bir namizəd olaraq gördüklərimdən yəni danışa bilərəm. Gördüklərim onu göstərdi ki, olduğum məntəqələrdə kifayət qədər qanun pozuntuları, yəni mən seyr etdim. Müşahidəçilərin yerləşdirilməsi sxemindən tutmuş, jurnalistlərə olan təzyiqlər və beynəlxalq qurumların qarşısında onların zorla məntəqələrdən çıxarılması, zorla vəsiqələrin əllərindən alınması, onların təhqir olunması, hətta kobudluq göstərilməsindən tutmuş topa-topa biletinlərin deməli qutulara atılmasına qədər. Yəni mən bir vətəndaş olaraq, yəni öz gözümlə gördüyüm faktları sizə deyirəm və eyni zamanda mən çox təşəkkür edirəm ki, obyektiv və cəsarətli insanlara ki, bu 15 dəqiqə təxminən yaxın bir belə görüntünü çəkdi bu 26 saylı deməli məntəqədə və onu bütün dünyaya deməli yayımlanda bildik biz. Budur. Və eyni zamanda artıq mən bugün
xatırladıram ki, həmin məntəqədə bir rəsmi, yəni o şəxs kimdir, amma həmin o bülütenləri götürüb atan?
Götürüb atanlar, orada kənar adam yoxdur. Hamısı məntəqə seçki komissiyasının sədri, üzvləri və yaptanlı müşahidəçilərdir. Orada başqa heç kimin o səlahiyyətdə olunması və o cəsdə bulunması mümkün deyil.
Yəni siz həmin adamların şəxsiyyətini də müəyyənləşdirə bilmirsiniz ki,
həmin
kimlərdir?
Həmin adamların şəxsiyyətini axşam INS telekampaniyası bunu göstərəndə deməli daha yaxından o insanların sifət cizgiləri gəldi və mən həmin insanları tanıyıram. Şəxsən həmin insanlara mən kontakt olmuşam və orada yəni o hansı ki görüntüyə düşən insanlar, onlar dairə seçki komissiyasının sədri və deməli üzvləridir. Yəni o görüntüyə düşən insanlar.
Mən xatırladım ki, onlar sadəcə topa-topa bülletenləri gətirib
bəli.
Qutulara salırdılar.
Və eyni zamanda
görüntülərdə belə görünür.
Bəli, və eyni zamanda mən sizə bildirim ki, mənim özümün şahid olduğum proses 3 saylı məntəqədə oldu. Xətay 36 saylı dövlət seçki dairəsində Heydər Əliyevin liseydə və burada da deməli mən özüm prosesin üzərinə çıxdım. Ki, onlar qutuya həmin deməli topa biletini atan zaman və belə bir prosesi mən şahid oldum və eyni zamanda 22 saylı məntəqədə indi mənim onu qeyd eləməsi bir kompüterə gətirmişəm onun şəklini. Azadlıq radiosunda mən növbəti bir saxtakarlıqla bağlı fakt vermək istəyirəm. İki burada böyük şəkil var. Həmin şəkil yaxından çəkilib, qutularda qalın deməli təzə atılmış biletenlər deməli ki, qalın belə bəti, yəni ki, görünür ki,
bir topa biletenlər.
Yəni o da burada da artıq onlar fərqli məntəqələrdir ki, mən onları da sizə inşallah verişdən sonra təqdim edəcəm.
Xatırladıram ki, 36 saylı Xətay 4-cü seçki dairəsindən rəsmi məlumatlara görə Səməd Seyidov qalibdir və rəsmi məlumatlara görə o səslərin 68.52 faizini toplayıb. Biz, yəni, əslində bunun doğru olub-olmadığı, yalan olub-olduğu və yaxud əsl qalibin kim olub-olmadığı barədə fikir yürütmək iddiasından uzağıq və bu bizim səlahiyyətimizdə və bizim görəcəyimiz iş deyil, amma videolar bülletenlərin topa-topa qutulara atıldığını aşkar şəkildə göstərir. Və eyni xarakterli video 34 saylı Xətay 2-ci seçki dairəsindən də yayılıb. Orada da Güllər Əhmədova rəsmən qalib elan edilib və həmin dairədə göstərilən həmin dairədə çəkilmiş video, həmin dairənin məntəqələrindən birindən çəkilmiş video deməli bir komissiya üzvünün sadəcə oturub bülletenləri kəsib, işarəliyib, kiməsə kiməsə verdiyini göstərir. Yəni açıq-aşkar bu bültenləri işarələyən adamın kim olduğu görsənir həmin videoda. Və maraqlıdır ki, həmin adamlara qarşı cinayət məsuliyyəti başlamalıdır mı? Prodüserimiz bizim həmin 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsinin dairə seçki komissiyası ilə əlaqə saxlamağa çalışır, amma dairə seçki komissiyasının sədri telefonu qaldırmır. Bunu mənə söyləyir prodüserim. Hər halda siz müraciət etmişsiniz. Yəqin hansısa cavabı almışsınız. Yəqin ki.
Hələ cavab almamışıq, amma deməli mən eyni zamanda digər namizəd olan bu dairədən olmuş Sitarə xanım Zeynalova həmin görüntüləri biz deməli faktlarla məktub şəklində şikayət etmək və digər deməli topladığımız məlumatlarla birlikdə artıq deməli dairə seçki komitəsinə rəsmən təqdim etmişik. Və proses gedir, eyni zamanda sizin sözünüzdə qüvvət olaraq biz hesab edirik ki, nəinki həmin məntəqələrin 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsinin bütün nəsilləri ləğv olunmalıdır və bu saxtakarlığa yol vermiş insanlar haqqında çox qısa zaman kəsində cinayət işi başlanmalıdır və onlar haqqında ən ağır sərt qaydalarda tədbir görülməlidir ki, bütün insanlara görük olsun ki, yəni millətin talihini bu cür həll etmək olmaz. Seçkiləri saxtalaşdırmaq Azərbaycanın tarixini saxtalaşdırmaqdır. Seçkiləri saxtalaşdırmaq insanların hüququnu tapdalamaqdır. Təkcə insanlar yox, eyni zamanda seçkilərin və həm də namizədlərin. O baxımdan bu qanun pozuntusu və seçki saxtakarlığına bağlı biz hesab edirik ki, artıq bunu məktubumuzda da qeyd eləmişik ki, çox qısa zamanda ölçü götürülməlidir. Və mən bir məqamda qeyd eləmək istəyirəm ki, burada mən açıq bəyan eləmək istəyirəm ki, biz 6 namizəd olmuşuq orada və o 6 namizəd içərisində ən az səs alan Səməd Seyidov olub.
Amma bunu siz hardan bilirsiniz?
Mən onu ondan biləm ki, mənim apardığım rəsmən 23 gün idi. Bir ona yaxında vaxt oldu bizim imza kampaniyamız. İmza kampaniyasında görüşdüyüm çox milli insanların mən rəyinə bunu deyirəm. Həmin ərazidə yaşayan bir vətəndaş
amma
olaraq.
Amma yenə də bu fakt ola bilməz. Yəni biz
keçirdiyim həmin ərazidə yaşayan bir vətəndaş olaraq Səməd Seyidovun son 10 ildə ərazidə olunmaması, bir problemin həllində iştirak etməməsi, ona ünvanlanan çoxsaylı problemlərə layiqəyə yanaşması, bizim dediyimiz rəy soyuqları, onun orada olan deyək ki, dırnaqrası reytingi və eyni zamanda hökumətin yeritdiyi bu insanlara və xalqa zidd siyasəti onu demək əsas verir ki, məntəqələrin böyük əsasında, dairələrin böyük əsasında bu hakimiyyətin nümayəndələri qalib gəlməyib. Onlar saxta qalib elan olunur. Və Səməd Seyidov həmin saxta qaliblərdən biridir və inşallah biz onu saxta mandatını ondan alacağıq.
Ötən gün ANS-TV-nin efirində yayımlanmış 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsinin 26 saylı məntəqəsində baş vermiş pozuntuları əks etdirdiyi iddia olunan görüntülər sözü gedən məntəqəyə və ya dairəyə aid deyil. Bunu ANS açıqlamalarında 36 saylı dairə və 26 saylı məntəqənin sədrləri deyiblər. 21 nəfər müşahidəçindən heç biri qanun pozuntusu haqqında nə yazılı, nə də şifahi məlumat daxil olmayıb. Namizəd Sitarə Zeynalovanın iki nümayəndəsi protokol doldurulandan iştirak etməyə başlayıb, onların heç bir iradə olmayıb. Süjetdə göstərilən yer 26 saylı məntəqəyə aid deyil, mənim məntəqəm Metlak Kafil olan yerdə yerləşib. O məntəqə isə pol sahəsində yerləşib. Mənim kabinələrimdə qırmızı parça asılıb, orada göy parçalardır. Mən bu yalanı qəbul etmirəm deyə 36 saylı Xətai 4-cü dairə seçki komissiyasının 26 saylı seçki məntəqəsinin sədri Ələkbər Əhmədov bildirib. 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsinin dairə seçki komissiyasının sədri Rüstəm Mikayılov isə süjetdə 36 saylı dairənin 26 saylı məntəqəsinin görüntüsünü görmədiyini bildirib. Bu onların cavabıdır. Bu hansısa başqa yerdə çəkilmiş kadrdır. Onun bizim dairənin məntəqəsinə aidiyyatı yoxdur. Mən bütün məntəqələri bir-bir gəzmişəm. Bura həm xarici, həm də yerli müşahidəçilər gəlib. Dairəyə bir dənə də olsun yazılı və ya şifahi şikayət gəlməyib. Hətta dairə bağlanarkən xarici müşahidəçilər dedi ki, sizin çox yüksək komandanız var, yaxşı seçki aparıldı. Onlar razı vəziyyətdə getdilər deyə Rüstəm Mikayılov bildirib. Xatırladaq ki, deməli 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsindən deputatlığa keçmiş namizəd Sitarə Zeynalova həmin pozuntularla bağlı ANS-ə video görüntülər təqdim edib. Həmin dairədən digər namizəd Oktay Gülalıyev hal-hazırda Azadlıq Radiosunun studiyasındadır. İşdən sonra proqramının qonağıdır. Bu Bu da onların cavabı.
Yəni bu cür cavablar bizim üçün təbidir. 17 ildir biz bu cavabları eşidirik. 17 ildir ki bu hökumət satakarlıqla məşğuldur. Onun məmurları və bu cür yayındırıcı cavablar verirlər. Ola bilsin ki o parçalar dünən qırmızı olub bu günləri yaşıldı. Bəs Ələkbərov necə o kameraya düşən o dayan məntəqənin sədri Ələkbərov bəsifət necə onlar dəyişəcəklər? Axı orada həmin o insan düşüb o məntəqədə, o kamerada görüntüdə o insan orada Ələkbər müəllim deyilən şəxs orada düşüb o görüntüyə. Və o kimdir? O da onda o qırmızı və ya qara parça kimi onun da sifəti rəngi dəyişdiriləcək. Bu var. Və eyni zamanda mən sizləri dəvət edirəm, dairənin nümayəndələrini də girəyin həmin yerdə. Mən özüm dəfələrlə həmin məntəqədə olmuşam. Və keçək öbürsün məntəqələrə, 3 saylı məntəqədə. Mən öz əllərimlə otutmuşam ki, həmin insanlar, gözlərimlə şahid olmuşam ki, o məntəqə, qutuya o bülletinlər atanda. Və eyni zamanda Səməd Seyidovun xeyrinə orada işarələnmiş nədir, seçki bülletini veriblər və biz onu əlindən alıb seçkinin, deməli, Avropa İttifaqının Azərbaycan nümayəndəliyinə vermişik, həmin vaxtı ərazidində olan və onu müşahidə edən. Eyni zamanda 22 saylı məntəqə. Yəni burada görüntü var, mən onu təqdim edəcəm sizə verilişdən sonra, burada şəkil var, yəni tam top atılmış bülletin. Və mən başqa bir sual vermək istəyirəm. Necə olur ki, 5 il bundan qabaq Səməd Seyidov həmin dairədən 3900 səs alaraq, yəni birinci yerə çıxarılır, üstünə 5 il keçəndən sonra ərazidə bir dəfə görünməyən, bir dəfə bir insanın problemi həll etməyən həmin Səməd Seyidov bu dəfə 15800 səs alır, 5 dəfə artıq.
Amma biz hal-hazırda, yəni bu sadəcə ehtimallardır. Yəni bizim onları nə təsdiqləmək, nə yalanlamaq imkanımız yoxdur.
Sual verirəm,
amma konkret olaraq həmin videonu siz deyirsiniz ki, məhz həmin məntəqədə çəkilib və məhz həmin məntəqədə işləyən məntəqə seçki komissiyasının üzvüdür orada o bülletinləri topa atan.
O prosesə iştirak edənlər və həmin kameraya düşənlər, bəli, mənim orada olduğum və gördüyüm həmin insanlardır. Yəni, mən həmin məntəqədə deyirəm, dəfələrlə olmuşam və həmin insanlarla təmasda olmuşam və həmin insanlar andaman edirdilər ki, seçkilər saxtalaşdırılmayacaq, amma təsdir olsun ki, bu seçkilər nəinki saxtalaşdırıldı, hətta əndazəsindən çıxan formada bir total şəkildə bu proses həyata keçirildi.
Və mən xatırladıram ki, əziz dinləyicilər, 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsindən namizəd Oqtay Gülalıyevdir qonağımız və Oqtay Gülalıyev həmin dairədə baş vermiş saxtakarlıqlarla bağlı şikayət edən namizədlərdən biridir. Başqa bir namizəd Sitarə Zeynalova da o dairədə, Sitarə Zeynalovanın müşahidəçiləri həmin dairədə yəni topa bülletinlərin qutulara atılmasını çəkdiklərini qeyd ediblər. Oqtay Gülalıyev də onda ciddi faktların olduğunu bildirir. Və Ali Məhkəmədə iclas başa çatıb, orada müxbirimiz Esmira Cavadova bizə indi çox qısa məlumatı verəcək, sonra ikinci yəni xəbərlərdən sonra Esmira Cavadova yəqin ki, artıq studiyamızdan daha dolğun məlumatı verə bilər. Esmira, hər vaxtın xeyir.
Hər vaxtın xeyir, Xədicə.
Lütfən qısa olaraq, yəni nə baş verdi? Bəraət verildi mi orada? Ali Məhkəmənin plenumunun qərarı nə idi?
Xədicə, plenumun qərarı belə oldu ki, Elmira Fətullayev barəsində terrorla hədələmə və irqi ayrı seçkilik salma maddələri ilə verilmiş cinayət işinin maddələri ilə onun barəsində çıxarılmış həbs hökmləri ləğv olundu, ona o hissəsi ilə bağlı bəraət verildi, lakin vergidən yayma ilə bağlı hissəsində əksinə, yəni Elmira Fətullayev əvvəllər 2 ay müddətinə, daha doğrusu Elmira Fətullayev 2 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdirsə həmin maddə üzrə bugünkü plenum iclasında dövlət ittihamçısı xahiş etdi ki, məhkəmə tərkibindən həmin maddə üzrə 2 il 3 ay 15 gün müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilsin ona. Və müşavirədən qayıtdıqdan sonra plenuma sədrlik edən Ramiz Rzayev qərarda elan etdi ki, Elmira Fətullayev barəsində vergidən yayımı ilə bağlı cəza dəyişdirilsin və onun barəsində 2 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilmə cəzası təyin olunsun. Lakin və eyni zamanda qeyd etdi ki, Elmira Fətullayev artıq 2007-ci ilin iyul ayından həbsdə olduğuna görə onun barəsində bu cəza çəkilmiş hesab olunsun və azadlığa buraxılsın. Yəni ümumi şəkildə qərar bundan ibarət oldu.
İndi nə deyir vəkil? Elmira Fətullayev azadlığa buraxılacaq mı?
Elnura Fətullayevin azadlığa buraxılması yenə sual altındadır. Ona görə ki, vəkil bugünkü iclasda, plenumun iclasında təklif etdi ki, onun barəsində Qaradağ rayon məhkəməsinin çıxardığı hökm və Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qüvvədə saxladığı 2 il 6 ay müddətinə həbs cəzası ləğv edilsin və o dərhal azadlığa buraxılsın. Çünki Avropa Məhkəməsinin qərarı dərhal azadlığa buraxılmağı dərhal azadlığa buraxılmağı tələb edir. Onun barəsində xəyali hökm yox, faktiki hökm çıxarılmalıdır. Lakin Ramiz Rzayev, plenuma sədrlik edən Ramiz Rzayev bildirdi ki, hazırda onlar Avropa Məhkəməsinin qərarına baxırlar. Bununla bağlı Apellyasiya Məhkəməsinin çıxardığı həmin qərarla bağlı hələ Ali Məhkəməyə prosedur qaydaya görə Ali Məhkəməyə müraciət olunmalıdır, yəni bu instansiyaları keçməlidir. Ona görə də bununla bağlı yalnız kassasiya şikayəti verilə bilər. O işin bu işin heç bir aidiyyatı yoxdur.
Aha, belə qərar verilib?
Və qəbul etmədi.
Aydındır.
Xahişi qəbul etmədi.
Aydındır. Esmira, səni studiyada gözləyirik, daha dolğun məlumatı ümid edirik ki, bizə çatdıracaqsan. Xatırladırıq ki, İlçin Sadıqov, Elnura Fətullayevin vəkili, əslində Elnura Fətullayev barədə həbs qəti imkan tədbirinin, Elnura Fətullayev barədə həbs qəti imkan tədbirinin olmadığını bildirmişdi. Bundan əvvəl biz də çıxış eləyərkən biz İlçin Sadıqovdan da hüquqi məsələlərindən bağlı məlumat alacağıq və mən yenidən mövzuya qayıtmaq istəyirəm, amma saatın sonudur və ümid edirəm ki, Oktay bəy, yəni deyilməyən sözünüz qaldı mı?
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yəni qısa vaxtda biz müəyyən fikirlər dedik. Yeganə tələbimiz, istəyimiz odur ki, deməli bu seçkilərin bütün dairələrdə seçkilər nəsələri ləğv olunmalıdır. Ölkədə yenidən azad və ədalətli seçkilər keçirilməlidir. O cümlədən total saxtakarlığın həyata keçirildiyi 36 saylı xətai 4-cü seçki dairəsi də bunun təkib hissəsi olaraq.
Siz hesab edirsiniz ki, ləğv olunmalıdır. Və əziz dinləyicilər, biz bu verilişimizdə 89 saylı Ağdaş Göyçay Ağdaş seçki dairəsində baş verən və 36 saylı Xətai 4-cü seçki dairəsində baş verənlər haqqında danışırdıq. Növbəti saatda isə alternativ parlament və yaxud kölgə millət vəkilləri haqqında danışacağıq. Hüquqşünas Erkin Qədirli, jurnalist Şahvələt Çobanoğlu və media mütəxəssisi Elnur Bayımov qonağımız olacaq. Bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.